Og den fjerde udgave af serien De Udødelige handler dengang om generationer i familien.
Hvordan ser familielivet ud? Er familierne i opløsning? Den familie, som vi kender med bedsteforældre, børn og børnebørn i de heteroseksuelle former, som vi har kendt altid. Vil nye familiekonstellationer ændre på familielivet? Alle de måder, man kan leve sammen på, og med børn af rugemøde og inseminerede børn med homoseksuelle forældre, fædre og måske især mødre, der vælger at leve alene med deres børn, og familier uden bedsteforældre, men med reservebedsteforældre og venner i stedet for familie? Eller vil familien, som vi kender den, overleve alt? Det vil denne udgave af De Udødelige prøve at kigge på. Og vi har talt med forstanderen for Tisvilde Seniorhøjskole i Nordsjælland, Mogens Johansen, og den italiensk-danske journalist Alfredo Tessio i et telefoninterview for Rom, om hvordan de synes udviklingen er, og om der virkelig er noget om snakken med så store ændringer, eller man måske bare kan konstatere, at familie er det stadigvæk, blodets bånd eller ej, og kærlighed til børnene er det vigtigste, hvilken side den end kommer fra. Dertil er der en samtale med sociolog Hans Christensen om udviklingen eller ændringen af familiestrukturen set fra et mere sociologisk synspunkt. Kærlighed og respekt for hinanden hen over generationer og baggrund er i hvert fald det udgangspunkt, man har i Tisvilde Leje, hvor Mogens Johansen har været forstander for seniorhøjskolen i 11 år. Her kommer først og fremmest mennesker, der er over de 65 og mødes til alle mulige arrangementer, som regel er en uges varighed. Således er de ca. 37 mennesker, der kan være på stedet ad gangen, i de skønneste omgivelser og ganske tæt på en af Danmarks bedste badestrande, og de mødes i et fællesskab, som de, der kommer første gang, måske ikke har forestillet sig. For når man lever sammen og spiser sammen og oplever de samme ting sammen, får man jo et fælles samlingspunkt. Men nogle af arrangementerne er netop, at generationerne mødes, at bedsteforældre kan invitere deres børnebørn med på en uges ophold, og at de er sammen. Børnene bliver ikke afleveret til deres forældre om aftenen, og det kan man se på højskolen, at det er en udfordring, som næsten altid har en meget smuk udgang.
Vi er jo en seniorhøjskole, ikke? Og når du siger 60-65 plus, så er det meget rigtigt. Men vi siger også, at vi går helt tilbage til 50 plus. Fordi her handler det om her på Tisvilde Højskole, at det er stor værdi for os, at vi også mixer generationerne. Fordi at generationerne har jo enormt stor glæde af hinandens kompetencer. Og der arbejder vi lidt med her på den måde, at for eksempel har vi bedsteforældre og børnebørn ophold heroppe. Og det er cirkussommerferie, som vi har to gange om året. I år fra den 2. juli til den 6. juli og fra den 6. august til 10. august. Og så har vi efterårsferie for bedsteforældre og børnebørn. Og nogle gange har der faktisk været fire generationer, altså både oldemor, bedstemor og forældre og børnene. Ikke? Der var et år, hvor alle fire generationer var repræsenteret her med, jeg tror, de var 10-12 mennesker fra samme familie. Ikke? Og det var jo rigtig hyggeligt og dejligt at se. Fordi det, der er vigtigt, synes jeg, i det samfund, vi lever i, det er, at man udnytter de kompetencer, som samfundet er bygget op af. Ikke? Og det er jo ikke mindst bygget op af den ældre generation. Det er jo sådan set dem, vi sådan meget kan takke for, at vi har det velfærdssamfund, vi har i dag. Og der er det jo, at de forskellige kompetencer kommer ind. Og børnene, de har jo nogle kæmpe kompetencer inden for IT. Og det er meget tydeligt at opleve heroppe, fordi de fleste bedsteforældre er også opdateret på IT. Men der er altså også en stor gruppe af Danmarks befolkning, ældre befolkning, som ikke er det. Og det er for øvrigt et problem i forhold til digitaliseringen. Fordi det bliver sværere og sværere at gebærde sig i kommunerne, og hvis man skal have altså, nem ID og, på kommunens hjemmeside, og man skal bestille varer, bestille biografbilletter, teaterbilletter, flybilletter, og hvad ved jeg. Altså det er jo ret vigtigt, at den ældre del af befolkningen også kommer med på IT-området. Og der kan vi jo se, når vi har bedsteforældre og børnebørn, at det er ikke sjældent, at børnebørnene på 6-7 år eller deromkring, de står og hjælper bedstemor med en sms, eller hvordan er det nu, man gør, og så videre. Ikke? Der er også det ved mobiltelefoner i dag, de er jo ret små faktisk, ikke? Og det er jo ikke, fordi man ser bedre, når man bliver ældre. Måske der er mange, der ser dårligere, når man bliver ældre. Ikke? Men der kommer børnebørnene jo ind med deres virkelig spidskompetencer, kan man sige. De er vokset op med det, og de er bare genialt dygtige til det. Ikke? Og der får de jo altså også nogle oplevelser, virkelig nogle, hurra-oplevelser, ikke? Hvor de ligesom føler, hold da op, der er virkelig noget her, jeg er rigtig, rigtig god til, som jeg kan vise de voksne. Det er jo ikke altid været tilfældet, kan man sige. Så koncentreret som det er i dag. Hvor så børnebørnene, de kan jo bruge deres bedsteforældres kompetencer. Og deres kompetencer, det er jo noget med den livserfaring, de har. Alt det, de er gode til. Og alt det, man bliver bedre til med alderen, faktisk. Der er jo virkelig mange ting, man bliver bedre og bedre til med alderen. Det er jo meget op i medierne, at man bliver dårligere til en masse ting, når man bliver ældre. Ikke? Der er selvfølgelig nogle ting, som er aldersbetinget. Men der er faktisk også nogle andre ting, sociale kompetencer og kommunikation og sådan nogle ting, som man bliver bedre og bedre til med alderen, faktisk. Udover, at de har en masse kompetencer fra deres arbejdsliv. Jo. De er jo alle sammen specialister inden for deres område, kan man sige. Ikke? Og det er også utrolig meget værd, at de ældre kan fortælle de unge, hvordan man gør ting og sager, altså både i teoretisk og praktisk karakter.
Men før i tiden var der jo en anden slags respekt, kan man sige, fra de unge til de ældre, fordi det var sådan, at verden var bygget op, ikke? At man havde respekt. Børnene havde respekt for de ældre. Men nu er det faktisk sådan, at de ældre kan lære af børnene.
Ja, og der tror jeg også, at det kan være en måde at højne den ældre befolknings status i samfundet, ikke? Og omvendt også. Ikke? Altså, at de kommer tættere på hinanden. Ikke? Mm. Altså, de unge oplever lige pludselig sider af bedstefar og bedstemor, som de ikke lige kendte måske, og kommer ind på dem fra en anden vinkel, end de normalt ville gøre ved familiesammenkomster og sådan noget. For eksempel her på højskolen, hvor de jo er sammen i en hel uge, ikke? De kan jo ikke bare tage hjem, og de bliver ikke hentet af far og mor sådan i eftermiddag. Altså, de er sammen i 5 dage, ikke? Og de skal få det til at køre. Og det gør det faktisk. Og jeg oplever meget stor respekt altså for begge generationer, faktisk. Der hersker en utrolig dejlig stemning, og en meget respektfuld stemning, synes jeg oven i købet, jeg godt kan sige.
Men det med, at man samler bedsteforældre med børnebørn, det er jo faktisk en meget, meget gammel ting, meget traditionsrig ting. Synes du, at ikke der er en tendens til her i vores tid, at familiestrukturen, familielivet har ændret sig i forhold til for 25 år siden?
Jo, altså det er der jo nok. Altså nu er det ikke, fordi vi har den helt vanvittig store erfaring med den brede oplevelse af det, fordi vi har dem jo meget koncentreret her. Ikke? Men der er ingen tvivl om, at i kraft af, at bedsteforældre mere og mere bliver brugt til at passe børnebørnene. Så på den måde er familierne måske kommet tættere på hinanden. Fordi jeg ved i hvert fald, at der er rigtig, rigtig mange bedsteforældre, der er virkelig hængt op og med at passe børnebørn.
Mener du det, fordi jeg har hørt det modsatte, nemlig at forældrene, hvis bedsteforældrene har så rygende travlt med at arbejde, så de har slet ikke tid til deres børnebørn?
Altså det ved jeg ikke. Der er nok kategorier af begge grupper. Ikke? Men jeg kender i hvert fald rigtig mange, hvor bedsteforældre, de har simpelthen bare travlt med at passe deres børnebørn. Ikke? Men jeg tror også, du har ret i, og det er rigtigt, at altså, seniorer i dag, de er afsindig travle. Ikke? Altså, de er mere travle, end gang de går på arbejde, for manges vedkommende. Det ser vi jo, fordi vi har jo en stor stab af frivillige medarbejdere, som hele vores højskole er bygget op omkring. Det startede jo med pensionisternes samvirke i 67, hvor vores motto er med hinanden for hinanden. Ikke? Og det bygger på frivillighed. Og der ved vi i hvert fald, at vores frivillige medarbejdere, de er susende travlt med alle mulige ting. Også vores kursister, der kommer herop, når vi sådan snakker, sidder og sluder og hygger og sådan noget, så fortæller de jo om alt det, de går til. Så det er rigtigt. Altså seniorer i dag har meget mere travlt, tror jeg, end de havde for 25-50 år siden. Det er helt sikkert, fordi der er så meget frivillighed i samfundet, og man kan jo melde sig til alt muligt mellem himmel og jord, hvor man kan være frivillig.
Og folk har et andet liv, også med hensyn til familielivet. Altså, folk bliver nemmere skilt i dag, ikke? Og mormor, hun skal på Barbados med en ny kæreste, og den slags ting. Det er en anden måde at være familie på.
Ja, det er det jo nok. Det kan godt være, at tingene er blevet splittet mere op, og der er mange flere funktioner for at varetage et godt familiesammenhold og sammenhæng. Det er nok rigtigt, altså det ved jeg ikke, hvor meget vi oplever heroppe, men altså det er jo klart, det er jo rigtigt, sådan er det.
Men I har det mere traditionelt heroppe, mere altså den gammeldags opbygning af bedsteforældre og børn og børnebørn, sådan som vi har kendt den.
Jeg ved ikke, om det er nok blevet mere almindeligt inden for de sidste måske 2-3 årtier eller noget, at bedsteforældre tager på ferie eller på højskoleophold med deres børnebørn. Det vil jeg tro. Mm-hmm. Det er i hvert fald noget, der er stærkt stigende her interesse for. Og derfor er vi blevet nødt til at lave en ekstra cirkussommerferie i år. Ikke? Ja. Og det er jo enormt positivt. Det er jo utroligt dejligt at se, at man kan mixe generationerne og have så stor glæde af hinanden. Ikke? Og det er jo pragtfuldt at se, når bedsteforældre går på line derude, eller går på søm, eller kører på ethjulet cykel. Det er nu ikke så tit, vi ser på bedsteforældre, der kører på ethjulet cykel. Det er mest børnene. Men det er dejligt at se den måde, de er engageret i deres børnebørns sådan gørne og laden på sådan et ophold. Ikke?
Kan vi lige tale en enkelt gang om et af jeres mange tilbud, I har her på højskolen, nemlig julen. I holder juleaften for de ældre her.
Ja.
Det er jo ikke bare gamle mennesker, som ikke har et andet sted at være, som kommer her, fordi de er ensomme. Vel, der er jo andre ting i det.
Jo, men det er der. Altså, det tiltrækker både ældre, som ikke har nogen at holde jul med. Ikke? Men så er der også nogle ældre, som synes, det er rart at komme herop, fordi så har de sørget for alle deres julebesøg i ugerne op til jul. Fordi for mange vedkommende, der kan de jo have rigtig mange at besøge. De kan have rigtig mange børnebørn og oldebørn og børn. Og så det er virkelig en travl.
Bonusbørnebørn.
Og bonusbørnebørn, ja. Så det kan virkelig være en travl måned, december måned. Ikke? Og der har vi da oplevet nogle gange, at der er kommet nogen hop og sat kufferten med sådan et veltilfreds smil og sagt, nu har jeg sørget for at besøge børnebørn, og de har fået julegaver og børnene og det hele. Nu skal jeg rigtig op og slappe af heroppe, ikke? På Tisvilde Højskole. Og vi har, gudskelov, mange genganger. Der er mange, der melder sig, når de tager hjem anden juledag til julen efter. Ikke? Mm. Så det er også rigtigt, altså, som vi snakkede om før, så har bedsteforældre eller den ældre generation, de har susende travlt, ikke? Og i særdeleshed også op til jul. Og så er der nogen, der bruger det også her til at komme og sådan hvile lidt ud og komme til kræfter oven på den travle julemåned.
Men du ser ikke, at familielivet har ændret sig sådan, så der er noget, der er ved at blive opløst. For eksempel netop med julen. Ikke? Altså folk, der er mange, der ikke, de gider ikke at spise det der flæskesteg og sovs. De gider ikke at gå i kirke. De gider ikke det der julefrokost og juledag. De skal ud og løbe. De skal dreje sig væk. De spiser noget helt andet mad. Der er sket en ændring på det.
Ikke? Ja, altså det har vi ikke ligesom oplevet heroppe. Fordi heroppe er konceptet traditionel dansk jul, ikke? Med flæskesteg og risalamang og gløk og æbleskiver og juleknas og nisser og så videre. Det har ikke egentlig ikke ændret sig, og det er ligesom det, som vi ligesom synes er hyggeligt, og som vores julekoncept er bygget op omkring. Ikke? Vi holder før også nytårsaften, men vi holder jo, altså, som sagt, juleaften, men samtidig så har vi op mod 15-20 klubber, altså pensionistklubber og foreninger, som kommer til på sådan en juledagtur heroppe. Ikke? Og de kommer mange gange sådan 40-50 mennesker, som får samme koncept, altså hygge og julehygge og mad og knas og alt det. Ikke? Og så derigennem er der mange, der melder sig til vores juleophold. Så altså, vi kører sådan ret traditionelt herop, det gør vi. Men det er en interessant tanke at prøve at kigge på det fra en anden vinkel måske, at det er måske nogle andre ting, som også er interessant netop at være mere aktiv i forhold til nogle altså ikke traditionelle juletraditioner.
Det var forstander fra Tisvilde Seniorhøjskole i Nordsjælland, Mogens Johansen, der fortalte om livet på højskolen. Alfredo Tessio er journalist og forfatter. Han har boet i Danmark i en del år og arbejdet på DR som journalist, så han kender både til danske og italienske familier og deres udvikling. De seneste mange år har han igen boet i Rom, og vi har fanget ham på en telefon for at høre, om det berømte familieliv i Italien stadig eksisterer, eller om der er sket en ændring i de senere år.
Ja, der er selvfølgelig sket nogle ændringer, men jeg vil sige, at familierne står meget sammen og holder meget sammen netop nu. Det er måske en følge af den økonomiske krise. Der har altid været tradition, at de unge italienere forlader deres familie, når de danner en anden familie. Men det er også sket i sine år, at hvis man kunne få et job i en anden by og et andet sted i samme by, så turde de unge forlade familien, hvis økonomien tillader det. Men nu, med den økonomiske krise, hvor økonomien ikke er så gavmild, så tror jeg, at der er en lille comeback til den gamle familiestruktur. De unge har deres liv, de forlader, de er ikke så meget hjem, som vi kan, men de er nødt af økonomiske grunde, og ikke blot dovenskabet, at blive hjemme så længe som muligt.
Ja, det er jo det, vi har hørt så meget om, at det er især svært at få de unge mænd smidt ud hjemmefra. De bliver hjemme hos mor, så længe de kan. Men så har der jo også været nogle år, hvor det har været naturligt, trods alt for de fleste, at flytte hjemmefra, når de er voksne. Men nu er de altså mere eller mindre tvunget til at bo hjemme hos deres forældre.
Ja, nu har jeg nogle eksempler. For eksempel min egen datter rejste til Skotland for at læse på universitet, men også mine børns venner, de er også rejst i Frankrig og andre steder. Dels for at finde nogle nye muligheder og for at læse andet end italiensk universitet, men også for at komme hjem fra. Og jeg kan sige, at når de har været ude i udlandet og andre steder og boet alene, så er det meget svært for dem at komme tilbage ind i familierne. Det er det, der sker. Men generelt, så er strukturen i den italienske familie ikke så meget ændret, som måske er sket i andre lande, og navnlig i Danmark, gennem mange år set genskuddet, hvad der foregår både i Italien og i Danmark.
Du siger, det er svært for de unge, som har været i Skotland og Frankrig, at komme tilbage til deres familie. Hvorfor er det svært?
Det er svært, fordi de har set andre familiemønstre, og det er svært, og når man har været så uafhængig og selvstændig, og skabe sit eget liv, og så er det svært at komme hjem og afhænge af moren og faren igen. Om ikke andet for at lave mad, for at gå på og gå ud på indkøb, og de mest praktiske ting, så er det svært. Men det er også svært sådan mentalt at være afhængig af deres forældre. Vi må ikke generalisere, for det gælder måske 1-2, højst 5% af den unge befolkning. Det normale i Italien, det er, at de unge bliver hjemme. Stadigvæk. Statistikken siger, at de ugifte unge op til 35 år, så bor der 6 ud af 10 hjemme hos deres forældre stadigvæk i Italien.
Er det så på grund af krisen, eller er det bare sådan, som det altid har været?
Der har været en lille ændring, en forandring i det. Men krisen har skubbet det helt tilbage. Jeg ved ikke, om det er positivt eller negativt, men det er sådan en kendsgerning.
Ja, fordi det kunne jo godt være negativt, at man altså til sidst ikke kan holde hinanden ud.
Ja, og nu må man ikke se det med nordiske øjne, fordi den italienske familie har altid været sådan relativt fredelig. De larmer og skriger, men de holder meget af hinanden. Jeg ved ikke, hvor negativt og positivt det er, men det er en mønster, som har holdt på i mange år.
Det virker jo besynderligt for os her i Nord, at man kan være 35 år og bo hjemme hos sine forældre. Hvordan foregår det i grunden, når man tænker på, at man har sådan en voksen søn på 35 år? Deltager han så i det almindelige familieliv, eller køber han ind, laver han mad, gør han rent, eller bliver han vartet op?
Ikke de sidste 2-3. Altså, nu kender jeg så relativt få tilfælde, men når de er 35 år, så køber de ind, og så deltager de i økonomien, men de bliver normalt vartet op med deres mor, som elsker at gøre det.
Ja, det har vi jo hørt meget om. Så man kan ikke sige, at her i 2012, at den familiestruktur har ændret sig særlig meget i Italien. Fordi der er jo andre lande, hvor unge fjerner sig fra familierne, fjerner sig mere og mere, og vil hellere holde fester sammen med deres venner end med deres familie. Det ser man ikke i
Italien. Det er også tilfælde.
Det ser man også i Italien.
Det er også tilfælde her. Når de holder fester, så bliver forældrene smidt ud, eller opfordret til at tage sig en lille rejse. Men jeg har ofte haft rigtige diskussioner, men konfrontationer med mine danske venner og min danske familie om, hvorfor de italienske børn bliver så længe hjemme. For det første er de unge danskere en stor mulighed at få noget, der hedder SU. Og det har vi ikke i Italien. Havde vi SU, så var mine egne børn for længst gået hjemmefra, hvis det var et ordentligt beløb, som de kunne leve af. Men det har vi ikke her. For det andet er det umuligt at få et sted at bo, som svarer til det, du forlader. Mm-hmm. Et sted at bo kunne koste for en månedsleje, for eksempel 400 euro, som svarer til 5.000 kroner cirka. Så det er næsten umuligt at få i den indre by. De skal flytte til forstederne, eller måske til små byer uden for en stor by, hvis det er en stor by, vi taler om. Med andre steder, altså det er umuligt. For det første økonomi og sted at bo.
Ja.
At bo. Det er den konkrete hindring i, at børnene forlader deres hjemme.
Men en ting er, at de unge helt op til 35 år bliver boende hjemme hos deres forældre, sådan som de sådan set har gjort i mange, 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 mange år, eller måske altid i Italien. Men altså hele den globale ændring, der er jo altså efter 68-oprøret osv., det må jo også have influeret på de unge i Italien, så de har det måske alligevel ikke så godt med at bo derhjemme, som de havde før.
Det er et godt spørgsmål, der kræver et godt svar. Jeg tror, at man bliver stillet disse spørgsmål i Italien, fordi man stadig ser situationen med nordiske frisindede øjne.
Mm-hmm.
Fordi for mange italienske familier, man kan lige så godt fortsætte at være oprørt efter 68, men alligevel bo i familien, mm-hmm. hvis der er plads. Men man har så godt forhold til forældrene, at det ikke er noget problem at bo hjemme og have to forskellige politiske holdninger og to forskellige fodboldhold. Så det er svært at forstå udefra, men det kan godt gå her. Men jeg gentager, hvis italienske unge havde mulighed med SU og andre former for hjælp at være selvstændige, så ville den statistik, vi nævnte før, falde radikalt. Måske fra 5-6, der bor i familien, til 2-3.
Men når de så bliver gift på et tidspunkt, så flytter de vel hjemmefra, fordi der kan vel ikke også være børnebørn i sådan en familie?
Ja, så flytter de hjemmefra, som sagt. De bliver gift, fordi de har mulighed for at blive gift, og de har mulighed for at finde en ny bolig og danne en ny familie. Det er klart, det er meget, meget sjældent, at de bliver gift og bliver boende. Det sker på landet og i mindre byer, hvor de har store hus og sådan noget, ikke? Men det er ikke så tit, som det var før.
Nej.
Så de flytter hjem fra endelig. Men anden statistik, det er meget sjovt og måske bizart at nævne. Hvis de bliver fraskilt, de unge italienere, navnlig mændene, så vender 1 ud af 5 af de fraskilte tilbage til deres gamle mor, hvis de hun lever endnu.
I Norden er det jo sådan, at de unge ældre, om jeg så må sige, som trods alt er blevet bedsteforældre, de har jo stadigvæk arbejde, de er jo stadigvæk på arbejdsmarkedet, og derfor kan de jo ikke passe børnebørn, sådan som man måske kunne før i tiden. Hvordan ser det ud med det i Italien, altså med bedsteforældre og i forhold til deres børnebørn?
Det har også været en tradition for, at bedsteforældre har passet de børn eller børnebørn. Men nu i Italien man har haft en eller i gang med en stor pensionreform, der udsætter pensionsalder fra 60 år, som det var før. Vi gradvis kommer op til hen mod 67, måske 68 år.
Mm-hmm.
Så er det sværere for forældrene eller bedsteforældre at passe eventuelle børnebørn.
Mm-hmm.
Det er også en ny element i det familieliv, som ændrer sig,
mm-hmm.
trods alt.
Mm-hmm. Kan du give et bud på en fremtidig familie i Italien? Vil den situation, du skitserer her, vil den se anderledes ud om 25 år, tror du?
Jo, mit bud er, hvis vi overgår den økonomiske krise og fortsætter den gode, positive økonomiske konjunktur, som vi havde indtil for 4-5 år siden, så tror jeg, at alle de statistikker, vi har nævnt med de boende, med de unge, der bor hjemme, som sagt, falder radikalt. Men når det er sagt, det er ikke sikkert, at familiens struktur og familiens sammenhold bliver ændret. Jeg tror, at man kommer til at have den samme familieliv og familieforhold, som vi har tradition for. Det nye kutyme her for dem, der har råd til, det er at få en bolig i samme kvarter og i samme boligkompleks, hvor de ældre har deres bolig. Så, men man kommer ikke så langt fra hinanden, men mindre man skifter by på grund af arbejde og sådan noget. Det ene er den økonomiske aspekt, den anden er logistik, den anden er forholdet, som man har mellem forældre og børn i Italien og bedsteforældre. Og det er stadig den familiestruktur. Det kan man også se på, når man holder familiefester. Så er der op til flere generationer sammen.
Mm.
Det kan man også se, hvis man går på en italiensk almindelig restaurant. Så er der altid plads til børn og højstoler til børn, og de er altid velkommen. Der er op til flere generationer. Det er et mønster, som stadig holder. i dette land. Så vidt jeg kan se det.
Hvordan ser det ud med indvandrerfamilierne? Er der nogle konfrontationer mellem dem og de italienske familier?
Jeg synes det personligt, det er sunde konfrontationer mellem forskellige lande. Og det kommer til at påvirke delvis de italienske familier, fordi disse børn, de bliver inviteret hjem til de italienske kammerater og omvendt. Og der kommer op nye situationer, hvor der hjælper på, at Italien ikke er så racistiske som i andre lande. Selvfølgelig der er fremmedhavede partier som det er, men det hjælper meget. Mm. Nu for eksempel, at den italienske landshold har en spiller nær fra Ghana, som er blevet adopteret, som er blevet en stort idol i Italien. Mm. Og det hjælper på den gensidige forståelse. Og det hjælper også på familierne. De nye italienere er altid med. Og det er en eftersom, man regner Italien, det italienske samfund, som en kæmpe stor familie. Så er en kæmpe stor familie lidt blandet og lidt brode, og det er positivt for mig.
Det var Alfredo Tesio, der fortalte om det italienske familieliv, der ikke har ændret sig på trods af det gamle 68-oprør eller den nuværende krise. 2 fortællinger om familielivet og generationerne i familierne i Danmark og Italien. Så det ser måske ikke så galt ud. Medierne har i de senere år været meget fokuseret på ændringer i hele familiestrukturen, men det er et fortal, der lever sig anderledes. Vi hører bare meget om det. Sociolog Hans Christensen kommer her med sit bud på, hvad familien er for en størrelse, og om den sådan er til at ændre.
Nej, egentlig ikke, fordi det, jeg synes, der er det gennemgående træk ved alle de nye konstellationer, som måske ikke er så mange endda, men ved de nye konstellationer, det er, at langt de fleste, de laver en form for familie. Det kan godt være, at den form nogle gange sådan afviger fra det, vi har været vant til at se igennem de sidste 50-100 år. Men de fleste, de søger i virkeligheden ind imod en familie, som, når man ser nærmere på det, i forbløffende grad minder om kernefamilien. Det kan godt være, at man har flere partnere i løbet af liv, men de fleste, når de får en ny partner, så danner de faktisk en ny lille kernefamilie. Og det, der jeg synes har været så interessant at se, det er, når vi, nu er jeg jo sådan lidt mere boligmand, end jeg er familieforsker, men når man ser på, hvad folk de drømmer om af boliger, så er drømmen om familieboligen, den er umådelig stærk. Og det betyder ikke så meget, at folk bliver skilt, jamen så stræber de hen imod at få en familiebolig igen. Og hvis folk lever alene i en periode, så kan det godt være, at de affinder sig med at måtte leve lidt mindre og lidt anderledes i en lejlighed, eller hvad det nu er. Men inden bagved det, der ligger drømmen om en dag igen at komme tilbage til en rigtig familiebolig, det vil sige et hus med have og legende børn udenom. Så den drøm, den er umådelig stærk, og langt de fleste realiserer den.
Ja, fordi der er jo også mange, der har prøvet familielivet, prøvet kernefamilien, som løber skrigende bort, og aldrig nogensinde skal prøve den igen. Men det er stadigvæk de færreste, tror du?
Der er nogen, der har den oplevelse, og der er nogen, der vælger et helt andet liv, der vælger at leve alene, eller der vælger at leve i større kollektiver osv. Men det er jo en marginal gruppe, det er en meget lille gruppe. Når vi laver undersøgelser, og laver undersøgelser netop om sådan noget på boligsiden, så kommer vi ud med, at det er noget med altså 80-90%, der har drømmen, helt frem til de måske som 70-årige stadigvæk er singler, og så ikke har fået den realiseret nu, så begynder den måske at smuldre lidt. Ikke? Men vi ser jo også folk på plejehjemmene, der som 80-årige bliver drønende forelsket og danner familier, ikke med små børn, men med hinanden, og i virkeligheden begynder at leve et familieliv som 80-årige, efter at have været alene måske i 40-50 år. Så det er en umådelig stærk drøm, og den ligger meget dybt i de fleste mennesker.
Nu er der jo så mange bedste forældre, som ikke er så gamle, og i hvert fald er vældig, vældig friske og meget, meget energiske. Og det der med, at man har bedste forældre til at passe sine børnebørn, det bliver der vel også mindre af, fordi mormor, hun er blevet skilt, og nu skal hun til Barbados med sin nye elsker. Altså, den type findes der jo også meget mere end før, hvor folk i 60'erne og 70'erne, de er så sunde og friske og rejser som aldrig før. Har de tid til deres børnebørn?
Det er jo meget forskelligt, og det kommer meget an på, hvornår man fik sine egne børn, og hvornår ens egne børn, de så får børn. Den ene trend, det er den, du nævner med, at der er altså nogen, der skal realisere en hel masse, fra de er omkring 55-60 år, så til de ikke rigtig kan klare det mere en gang i løbet af 70-årsalderen. Men der er altså en anden trend, som i virkeligheden går den modsatte vej, og det er, at alderen, hvor man får sine børn, de fleste kvinder, de når i dag op omkring 30 år. Altså gennemsnitsalderen for førstegangsfødende ligger på 29,7 år, eller sådan noget lignende. Og det vil sige, at de børn, en kvinde typisk får i dag, vi mænd er jo bare lidt vedhæng der, men de børn, en kvinde typisk får, den får mellem 130 til 135. Hvis de gentager det mønster, de børn, og så først selv føder mellem 30 og 35, så er man jo, det kan man regne ud, så er man mellem 65 og 70, når man får sit første barnebarn. Og de fleste, det kan godt være, at pensionsalderen den gradvist bliver sat op, men de fleste er temmelig tæt på, eller måske også gået på pension, når de er 65, mellem 65 og 70. Og det vil sige, at tidsmæssigt, så har man jo betydeligt bedre muligheder med den måde, børnefødslerne ligger igennem livet nu, end man havde for bare 30-40 år siden, hvor man fik sine børn, mellem man var 20, mellem 20 og 25, og hvor børnebørnene kom, når man var 45-50, og hvor kvinderne var kommet ud på arbejdsmarkedet. Der var der 10-15 år endnu, inden de kunne blive bedstemødre og få tid til at hjælpe deres børn med at passe børnebørnene. Så i virkeligheden vil jeg sige, der er den der selvrealisering og de større ressourcer, vi har til rådighed. Altså det er muligt for folk, der går på pension, at leve et meget mere aktivt liv, fordi man har bedre pensionsordning og flere penge. Og det trækker den retning, du siger med, at man skal på ferie, og man har aldrig tid. Men det, der trækker en modsat retning, det er, at det tidspunkt i ens liv, man får sine børnebørn, er rykket til at være senere og kommer tættere på ens egen pensionering, hvor man så har lidt bedre tid og lidt bedre muligheder for at være fleksibel og hente børn og passe børn, når de er syge, og hente børn i skole og børnehave og sådan noget, når forældrene ikke har tid. Så egentlig, men jeg ved det ikke, men nu er jeg jo selv blevet bedstefar her for 7 år siden for første gang, og den sidste kom for 4 år siden. Og når jeg henter børnebørn i både børnehave og vuggestue og skolefritidsordning og sådan noget, hvad der vrimler af bedsteforældre, det er mere end hver anden, der henter børn i de der institutioner, der er bedsteforældre. Det er ikke forældrene, der kommer 2 eller 3 eller 3:30 og henter. Det er masser af bedsteforældre.
Så der har vi jo altså også en vilje fra bedsteforældrene. De har simpelthen lyst til at have med deres børnebørn at gøre. Og det er jo selvfølgelig også noget, man her ser tilbage til altid, hvor man boede sammen på en anden måde, og hvor altså i meget gamle dage på landet, hvor familierne blev boende sammen og på aftægt osv. Er det et mønster, der er vendt tilbage? Fordi der har der været en lang periode, hvor det har været anderledes, ikke?
Ja, det er jeg lidt usikker på, hvor meget der er vendt tilbage. Jeg tror egentlig altid, at de bedste forældre, der har kunne hjælpe, har hjulpet. Der har selvfølgelig været nogle praktiske forhindringer. Bor man ikke i nærheden af sine børn og børnebørn, så er det praktisk meget vanskeligt at hente. Så kan det være sådan ved længere sygdomsperiode, at man rejser fra Jylland til København eller omvendt og passer syge børnebørn. Men hvis man bor i nærheden af hinanden, så tror jeg egentlig, at der har været en stor hjælpsomhed, også tidligere, hvor det har været muligt. Men der var det generationen før også der med, at kvinderne fik børnene tidligere. De kom ud på arbejdsmarkedet, da de havde overstået deres egne børn, og det vil sige, at de var på arbejdsmarkedet, da de fik deres børnebørn. Og det reducerer jo helt klart muligheden, når du selv går på arbejde.
Ja. Men som vi startede med at snakke om, de nye familiekonstellationer, som jo altså er det, vi har hørt så meget om i de sidste 10 år. Hvad synes du om, at det bliver bragt sådan op i medierne, så man efterhånden tror, det er det, der er det normale?
Jamen, jeg har altid oplevet, at trendsetter og nogle af mine yndlingsaversioner der, det er en del af fremtidsforskerne, som når de mener, at nu har de set en ny trend, og de så selv lever den ud, så er det den trend, som de mener er hovedparten af Danmarks befolkning i løbet af de næste få år, også finder frem til. Og det holder ikke en meter. Altså igen, når jeg går tilbage til boligområdet, som jeg kender til, så var der en del af de der rigtige trendforskere, der i for en 10-15 år siden mente, at nu var byen virkelig inde. Man kunne ikke leve et liv, især ikke når man var færdig med børnene ude i forstaden. Man måtte ind og bo på Islands Brygge i første parket til Havnebadet. Og så rykkede den trendforsker, jeg nu tænker på, hun rykkede derind, og så skrev hun side op og side ned, og var i medierne, blev eksponeret i medierne, og nu var det der, alle forstadens midaldrende, de skulle ind og bo. det holder ikke en meter. De blev boende ude i parcelhusen. Det kan vi jo se af statistikken. De sidder stadigvæk ude i parcelhusen. Nu er de så 70, 75 år, og der, de er ude i forstaden stadigvæk. Det er en lille bitte minoritet, der bevæger sig og gør de der, man kan sige, lidt ekstravagante ting. Men de er voldsomt eksponeret i medierne. Det er meget interessantere at skrive om dem, der gør noget, som ser ud som noget nyt, end det er at skrive om dem, der egentlig bare gør det, som folk har gjort altid, og som er stille og roligt med det, og passer deres lille have, og går tur med børnebørn, og klapper hunden, og hvad de nu ellers gør derude.
Men helt statistisk, så er det jo rigtigt nok, at i Danmark, som har 5,5 millioner indbyggere, der er der 900.000 cirka, der lever som singler. Det er da en realitet, ikke?
Ja, det er en realitet. Antallet af singler, det er tallet er i virkeligheden endnu større, når man gør det op igen på boliger. Det er sådan, at cirka 40% af samtlige danske husstande er enpersoners husstande. Men det, vi så skal huske, det er, at man indgår parforhold, varige parforhold, senere i livet nu, end man gjorde, da jeg var ung i 60'erne. Det typiske varige parforhold indgås i dag først omkring 30-årsalderen. Mellem 25 og 30. Dengang der var det typisk, at man som 18-20-årig, så blev man forlovet, og 22-årig, så var man gift, og så fik man en lejlighed, og så kom det første barn umiddelbart efter. Så den fase, der ligger fra, man er 18-20-år, flytter hjemmefra, til man er omkring 30 og indgår i et mere varigt parforhold, den tæller jo. Det er 10 år, man typisk lever alene. Der har vi nogle af singlerne. Så er der skilsmisserne. En tredjedel af alle danskere bliver skilt og lever i en periode, indtil de finder en ny partner, lever alene i en periode. De tæller også som singler, er med, eller som enlige i husstandene. Og så er der enkerne. Vi mænd har det jo en kedelig vane med at dø 5-10 år før vores koner. Og de der enker, der lever alene tilbage, de tæller også som singler. Selvom de ikke har sporløst til at være singler, så er de altså blevet det og lever alene.
Så de 900.000, det er altså temmelig mange procent af dem, du nævner her. Og stadigvæk ikke et tegn på en familie, der er i opløsning.
Egentlig ikke, fordi hvis vi tager de unge, for at tage dem først, altså de der 20-30-årige, så forventer de, at de på et eller andet tidspunkt inden for en overskuelig fremtid danner et par og flytter ind og bliver en familie, ligesom vi kender den typisk almindelige kernefamilie. Dem, der er blevet fraskilt, langt de fleste drømmer om og håber på, at de inden for en overskuelig fremtid igen danner familie, selvom de lige nu bor alene. Jeg ved ikke rigtigt med den 75-80-årige enke, om hun drømmer om at få sig en ny mand. Det gør hun nok ikke altid. Men det sker jo dog, som vi var inde på før, på plejehjemmene, at man så finder den nye mand, sådan en vorhare på 87, ikke? Og så flytter sammen med ham. Så der er der håb også for os selv, eller min kone, når jeg nu engang har taget billetten.
Familien som sådan er ikke til at aflive, selvom medierne gør, hvad de kan. Det var Hans Christensen, der her som afslutning på udsendelsen om generationer i familien, gav sit klare bud på, at familien, som vi kender den, vil overleve uanset hvad der sker. Hans Christensen er sociolog og forfatter til en bog om boligformer, der netop er udkommet på Bolius forlaget. Den handler om fire generationers boliger fra 1910 til 2010.
Her til sidst hørte vi sociolog Hans Christensen, og inden da forstander for Tisvilde Seniorhøjskole, Mogens Johansen, og forfatteren og journalisten Alfredo Tesio. Musikken i udsendelsen var A Nightingale Sang in Berkeley Square med Niels Henning Ørsted Pedersen og Michel Petrucciani. I redaktionen er Anne Eggen, Christina Grossmann Due og Kirsten Røn, og det var sidstnævnte, der stod for denne udgave af De Udødelige, som bliver sponsoreret af Erindringsmøtmidlerne og Velux-fonden.